Korintikaw fɔlɔ sura 15. Balimaw, ne ye kibaruma min fɔ aw ye, aw sɔnna min ma, ni aw sabatira o la fana, ne bɛ aw hakili jigi o de la. Aw kisira o barika la, ni a y'a sɔrɔ aw bɛ to a kan iko ne y'a fɔ aw ye cogo min na. N'o tɛ, aw ka danaya na kɛ fu ye. Ne ye kalan min sɔrɔ ka lase aw ma, o koba fɔlɔ filɛ nin ye ko, Krista sara an ka jurumuw kosɔn ka kɛɲɛ ni kitabuw ye. A su donna, a kununa a tile sabanan don ka kɛɲɛ ni kitabuw ye. A y'i jira Piyɛri la, o kɔ a y'i jira ciden 12 la, o kɔ a y'i jira balima dɔw la waati kelen na. Olu ka ca ni mɔgɔ 500 ye. U caman bɛ yen hali bi, nka u dɔw sara. O kɔ a y'i jira Yakuba la, o kɔ a y'i jira cidenw bɛɛ la. O bɛɛ kɔ a y'i jira ne yɛrɛ fana la, a bɛ iko a yira den kɔnɔ sebali fɛ. Katugu ni ne ye cidenw bɛɛ la dɔgɔmani de ye. Ne man kan ka wele ciden yɛrɛ kamasɔrɔ ne tugura Ala ka egilisi nɔfɛ k'a tɔrɔ. Nga ne ye min ye, ne kɛra o ye. Ala ka nɛɛma barika la, a ye nɛɛma min jira ne la, o ma kɛ fu. Katugu ni ne baara kɛ ka tɛmɛ u tɔw bɛɛ kan. O bena ta ne yɛrɛ ma o kɛ, nga Ala ka nɛɛma min bɛ ne la, o de ye baara kɛ ne fɛ. O de kosɔn, a kɛra ne bolo wo, a kɛra olu bolo wo, an bɛ min wajuli kɛ ani aw dara min na, o ko do. Ayiwa, an bɛ wajuli kɛ ko Krista kununa ka bɔ suw cɛma. O tuma la, aw dɔw bɛ se k'a fɔ cogo di ko suw tɛ kunu? Ni suw tɛ kunu, Krista fana ma kunu. Ni Krista ma kunu ka bɔ suw cɛma, an ka wajuli kɛra fu, aw ka danaya fana ye fu ye. Ka tɛmɛ o kan, an bɛ sɔrɔ sere nkalontigɛlaw ye Ala ko la. Katuguni an ye seereya kɛ a ko la ko a ye Krista lakunu ka bɔ suw cɛma. Ni suw tɛ kunu, Ala ma a lakunu. Kamasɔrɔ ni suw tɛ kunu, Krista fana ma kunu fewu. Ni Krista ma kunu, aw ka danaya kɛra fu. Aw bɛ aw ka jurumuw la hali bi. Minnu sara Krista la, olu fana halakira. Ni an jigi bɛ Krista kan ka an to nin diɲɛ so kɔnɔ dama, an ye ɲinibaatɔw ye ka tɛmɛ mɔgɔw bɛɛ kan. Nka tiɲɛ la, Krista kununa ka bɔ suw cɛma. Minnu sara, ale ye olu la kunulen fɔlɔ de ye. Saya donna diɲɛ la mɔgɔ kelen sababu la cogo min na, o cogo la fana su kununli nana mɔgɔ kelen sababu la. Mɔgɔw bɛɛ bɛ sa Adama la cogo min na, o cogo la fana mɔgɔw bɛɛ na ɲɛnamaya Krista la. Nka bɛɛ ni a ka waati don. Krista ye fɔlɔ ye, o kɔ minnu ye Krista taw ye a natuma la. O tɛmɛnen kɔ laban na se, Krista na kuntigiya ni sebaya ni fangatigiya bɛɛ ban, o kɔ ka masaya don fa Ala bolo. Kamasɔrɔ wajibi don Krista ka sigi masaya kunna fɔ Ala ka a jugu bɛɛ kolo a ye. An jugu min na ban fɛn bɛɛ kɔ, o ye saya de ye. O de kosɔn kitabu ko,
Ala ye fɛn bɛɛ kolo a ye.
Nka ni a y'a fɔ ko fɛn bɛɛ kolola a ye, a jɛlen do ko Ala min ye fɛn bɛɛ kolo a ye, o sen t'a la. Ni Ala ye fɛn bɛɛ kolo Krista ye tuma min na, o kɔ Ala o min ye fɛn bɛɛ kolo a denkɛ ye, a denkɛ na kolo a ye, walisa Ala ka kɛ fɛn bɛɛ ye bɛɛ kɔnɔ. N'o tɛ minnu bɛ batize mɔgɔ salenw kosɔn, olu ta tun na kɛ di? Ni a y'a sɔrɔ tiɲɛ la ko suw tɛ kunu, mun y'a to mɔgɔw bɛ batize u kosɔn? An yɛrɛw dun, mun y'a to an bɛ don farati la tuma bɛɛ? Balimaw, ne bɛ saya dafɛ don o don. Sababu min y'a to ne ye o fɔ, o filɛ nin ye, ko aw ye ne bonyali sababu ye an matigi Yesu Krista la. N'a y'a sɔrɔ ne ye waraw kɛlɛ Efese ka kɛɲɛ ni adamadenw cogo dɔrɔn ye, ne bena mun nafa sɔrɔ o la sa? Ni suw tɛ kunu, an ka dumuni kɛ ka mini kɛ ka tuguni sini an la sa. Aw kana aw yɛrɛw lafili. Jɛɲɔgɔnjugu bɛ sɔn ɲuman tiɲɛ. A ye hakili sɔrɔ ka ko bɛnnenw kɛ, ka jurumu dabila. Ka tuguni aw la mɔgɔ dɔw ye Ala dɔnbaliw ye. Ne bɛ o fɔ ka aw lamalo. Mɔgɔ dɔ na ɲiningali kɛ ko,
suw bɛɛ kunu cogo di? Farikolo sifa jumɛn na kɛ u la?
Hakilintanw, i bɛ si min dan o tɛna falen ni a ma sa. I bɛ si min dan o ye kisɛ gwanzan dɔrɔn de ye, a dɔrɔ ɲɔkisɛ wala kisɛ sifa wɛrɛ. Nga a na falen ka kɛ sun min ye, o sun ni o kisɛ tɛ cogo kelen na. Ala b'a fɛ ka o kisɛ kɛ fɛn min ye, a b'a kɛ o ye. Fɛn min bɛ bɛn kisɛ bɛɛ kelen kelen ma, a bɛ o kɛ u la. Fɛn ɲɛnamaw farisogo bɛɛ tɛ sifa kelen ye. moko tayi sifa doyi baga un tayi sifa warei kono tayi sifa doyi jega tayi sifa warei sanfe feuni duguma feun fana bey nga sanfe feun noroi doyi duguma feun noroi dowrei tle noroi doyi kalu noroi dowrei dulu noroi dowrei hali dulu be noro tekli su kunuli ko fana beti farkulo tulita beddu atul bali be kunu a chejugu beddu a norma be kunu a barkantam beddu a barkamma be kunu a farkuluma beddu a nima be kunu ni farkuluma be a jelendo ko nima fana be wodi kuson a sebene be ko
mugo folo adama kera mugo nyena mai
hadama kosana kera ni yemimbe nyena mai adi obenata folo tate nima e fo farkuluma nima de bena kofe mugo folo bora dugukulu bugurila dugukulu mado mugo flana bora sangulla o mugo dugukulu ma be chugumina dugukulu ma ufana beti o sangulu mugo be chugumina sangulu la ta ufana beti o mugo dugukulu ma jabe ana chugumina o sangulu mugo fana jana ke anati balmao nebe ni foko farsugo ni juli tese ka alaka masaya sorofeu fen tulita fana tese ka tulubali asro afle nebe gundo fo awi ko ambetena sa nga ambena yelema yorni gele nyekom ko kelena buru kosana fie kumala buru nafie suna kunu ka ketul balwi ana yelema wajibi do nim farkulu tulita ka tulbaliya do akana nim farkulu sataka sabaliya do akana nim farkulu tulita mana tulbaliya do akana ni satamana sabaliya do akana utmala kitabu kuma sebende na dafako
se sur la sayaka ka atunu ka aban e saya e kasebemi e saya ibaga bemi
saya baga e jurmuye jurmu kasebaya bebo ala ka sharia de la nga barka alaye abesedi ama amati yesu krista barkala ode ko son ne balma kanulew ay aw sabati ka kesekeska baliwi ay tanye matika barala tumabe ka donko aw ka barata na ke fu matila